Jeesuksen rauha. Tänään on hyvä päivä. On hyvä päivä palvella Jeesusta ja hyvä päivä palvella seurakuntaa ja hyvä päivä palvella toinen toistamme. Tässä tämän päivän on, tuossa ole hyvä. Tämän päivän aihe on, miten kerron uskostani. Ja tuli hakematta mieleen heti tuon laulun aikana, että noinkin paha mies, joka tuon laulun on kirjoittanut, niin sai kokea Jeesuksen armon. John Newton oli sellainen mies, että jos siinä vanhassa ammatissaan olisi tullut ketä tahansa normaalia miestä vastaan, niin varmaan viha olisi syttynyt moneen sydämeen tätä raakaa orjalaivan kapteenia kohtaan. John Newton rahtasi afrikkalaisia ihmisiä Eurooppaan, möi heitä orjiksi ja tienasi sillä elantonsa. Jos joku matkalla kuoli, niin ei se niin haitannut. Heitettiin mereen ja haettiin uutta materiaalia. Tällainen mies on tehnyt tämän laulun 279. Skotlantilainen laivan kapteeni. Ja jos me luetaan Raamattua, luetaan Paavalista, niin Paavali sanoo suoraan, että olen se, joka vei uskovia teurastettavaksi ja vankilaa ja repi ulos kodeista. Aivan samanlainen mies. Ja kuitenkin näistä kummastakin, sekä John Newtonista että apostoli Paavalista, tuli Jumalan valtakunnan kirjeitä koko maailmalle, joiden sanat kaikuu vielä tänäkin päivänä meidän edessä ja meidän sydämissä, meidän lauluissa, meidän puheissa. Miten kerron uskostani? Jo ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 5 ja 10 siinä alkuosa, nostaa esille tällaisen ajatuksen. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Siis joka uskoo, hänessä on itsessään todistus Jumalasta, Jumalan rakkaudesta, Jeesuksesta. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, luku 1 ja 8 sanoo näin. Sillä teidän tykönne on Herran sana kaikunut. Kaikkialle on uskonne levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Ja kun luin näitä jakeita, mulle tuli hakematta mieleen vaikka elämänleipätyö. Ja mä ajattelin, että Jumalan sana, joka on kaikunut sen käytännön rakkauden kautta, joka viikko torilla, joka viikko kirkossa, leivän, avun, runsauden, rakkauden kautta, välittämisen kautta, niin ei tarvitse enää niin paljon puhua. Ihmiset ymmärtää sen, kun ne kävelee ruokakassin kanssa kotiin, että tämä on Jumalan lahja mulle. Vaikka he ei ulkonaisesti näytäkään niin uskovilta kaikki, niin varmasti Jumalan hyvyys ja rakkaus puhuttelee heitä sydämissään. Miten kerron uskostani? Jumala on antanut sulle sanoman, joka välittyy sun oman elämän kautta. Jokainen meistä on Jumalan rakkauskirje tälle maailmalle omalla tavallaan. Ja avataan näitä ajatuksia tänään sunnuntai-aamuna hieman. Jumala haluaa puhua maailmalle sun kautta. Jeesus tahtoo puhua sinun kautta tälle maailmalle. Ja jos koet, että sulla ei ole mitään annettavaa, niin se on saatanan valhe. Koska se tahtoo vaientaa sinut, hiljentää sut. Jos koet, että mulla ei ole mitään annettavaa, niin se on vihollisen valhe, jota ei pidä uskoa. Miten kertoa uskostani? Todellisuudessani jokaisella meillä, sulla ja mulla, on iso määrä tarinoita, kokemuksia, kertomuksia Jumalan avusta. Meillä on suuri varasto kokemuksia, joita Jumala haluaa käyttää, että mahdollisimman monet oppisivat tuntea Jumalan rakkautta. Jokaisella, joka uskoo poikaan, on todistus itsessään, sanoo ensimmäinen Johanneskirjan luku 5 ja 10. Ja puhutaan oman elämän sanomasta. Jumalan tahto on, että me aktivoidutaan. Meidän mieleltä, sydämeltä, suultamme, käsiltä, jaloilta, kaikilta. Että ei ruveta niin kuin olemaan vaan ja suorittamaan uskoa uskonnollisuutena, vaan elämään elävää uskoa Jeesuksen yhteydessä. Ja tässä on kysymys ehtoollisessa kasteessa, käytännöntöissä, leivän jakamisessa, rakkaudessa. Voisi sanoa näin, että jokaisella meillä on 4 osa-aluetta meissä itsessämme, joka on se sun elämäsi sanoma. Ensinnäkin sun todistuksesi siitä, miten sun yhteytesi Jeesukseen alkoi. Joku voi sanoa, että mä oon ollut lapsesta asti. Joku sanoo tarkan päivämäärän, jopa kellon ajan, milloin sydän on muuttunut Jeesuksen puoleen. Mutta jokainen meistä voi todistaa, miten yhteys Jumalan kanssa on alkanut. Toisena on läksysi, tärkeimmät Jumalan sinulle opettamat asiat. Kolmantena on hengelliset mielenkiinnon kohteet. Mistä eniten kannat huolta seurakunnassa? Mikä on se työ? Mitkä on ne asiat? Onko se musiikkijärjestyksen valvonta? Onko se leirityö, lapsityö, nuorisotyö, palvelukeittiölle, elämänleipätyössä, siivoustiimissä? Mikä on sun mielenkiinnon kohteesi? Ja neljäntenä on evankeliumi, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sanoma. Ensinnäkin tämä todistus, miten yhteys Jumalaan alkoi meidän kohdallamme, niin on kokemuksemme Jumalasta. Ja se on aina aito. Se on hyvin erilainen meillä jokaisella. Joku on näin, että mä oon nähnyt ihmisiä, jotka kokee tosi vahvasti. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka kaatuu maahan, kun Jumala koskettaa heitä. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on kuin puupökkelöitä, mutta silti on juhlat sydämessä. Mä olen nähnyt ihmisiä, jotka itkee. Mä olen nähnyt ihmisiä, jotka nauraa. Hyvin eri lailla me koemme Jumalan läsnäolo meidän elämässä. Joku kokee sen hiljaisuudessa, joku kovassakin metelissä. Mutta se on oikeaa, se on sinun elämäsi todistus Jumalasta. Minkä takia? Koska sinä itse olet oman elämäsi paras asiantuntija. Oman elämän kokemuksen avaaminen avaa toisen sydämen kuulemaan. Ja se johtuu siitä, että ihmisellä on kyky erotella se, että mikä on aitoa ja mikä epäaitoa. Jos on jotain falskia tai näyteltyä, niin ihminen helposti näkee sen. Silloin kun mä teen nuorten kanssa töitä enemmän, niin mä huomasin erityisen piirteen, mikä on nuorilla ihmisillä. Se pikkusen hälvenee, kun tulee ikää lisää. Kyky erottaa aito ei aidosta. Kyky erottaa tarkasti sen, että milloin puhutaan totta, milloin ei, milloin näytellään ja milloin ollaan aidosti sitä, mitä ollaan. Ja silloin, kun me kerrotaan oman elämämme kokemusta toiselle ihmiselle, joka ei usko, niin aito kokemus siitä, kun mä kerron, että mitä Jumala on mulle tehnyt, ei ole kenelläkään mitään vastaansanomista. Se on sun kokemuksesi ja sä olet oman elämäsi paras asiantuntija. Se ei ole teoriaa, se on totta. Voidaan sanoa näin, että monet ihmiset eivät ole valmiita kuulemaan raamattutunteja. Monetkaan ei ole. Mutta monet on valmiina kuulemaan sinun kokemuksesi, sinun uskostasi, sinun tietosi siitä, kuinka Jumala on sua kantanut ja pitänyt susta huolta. Ja tämän takia, kun me valmistaudutaan kertomaan naapurille, työkavereille, sukulaisille, ystäville jotakin Jumalan rakkaudesta, niin meidän ei tarvitse pelätä sitä, että mä en tunne raamattua viimeistä piirtoa myöten, vaan mä voin kertoa sen, mitä Jumala on minulle, juuri sinulle tehnyt. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 3, jakeet 15 ja 16 avaa tätä ajatusta ja sanoo näin. Ja olkaa aina valmiina vastaamaan jokaiselle, joka kysyy, mihin toivonne perustuu. Vähän niin kuin partiolainen. Aina valmiina kertomaan, mihin minun toivoni perustuu. Se on Jeesus. Se on Jeesus. Tietenkin mä aloitan miettimään, että miten osaisin kertoa todistukseni. Niin mä heitän muutaman ajatuksen. Voit laittaa paperille 4 kohtaa, jota miettiä. Kohta 1 on tällainen. Mieti hetki elämääsi ennen Jeesusta. Minkälaista oli elämäni ennen Jeesusta? Toisena, miten käsitin tarvitsevani Jeesusta? Mikä oli se tilanne tai asia, joka laukasi sen mekanismin, että minä tarvitsen Jumalaa? Kolmantena, miten annoin elämäni Jumalalle? miten annoin elämäni Jeesukselle, miten se tapahtui. Ja viimeisenä, neljäntenä, miten elämäni on muuttunut sen jälkeen. Ja ihan tällaisia perusasioita miettimällä, niin sä voit rakentaa sellaisen kertomuksen, mikä koskettaa toisen ihmisen elämää. Ja voit valmistautua olemaan evankelista, Kristuksen kirje ja evankeliumin toteuttaja käytännössä, niin että viet sen eteenpäin toisille ihmisille. Tätä evankeliumia ei ole tarkoitettu purkkiin, vaan suola ulos purkista. Terve seurakunta suuntautuu aina ulos, ylös ja sisään. Ei pelkästään sisään ja ylös, vaan ulos, ylös ja sisään. Se, mikä Tarvajärvi sanoo, ylös, ulos ja lenkille, tämä ei liity Tarvajärveen mitenkään, vaan tämä liittyy Jumalan sanaan. Aito seurakunta suuntautuu aina niin ulospäin kuin sisälle ja ylöspäin. Se on terveen seurakunnan merkki. Ja nyt kun on suuri ilo meillä ollut, että me ollaan joka viikko saatu pitää kesälläkin telttakokouksia tuolla torilla, niin se ei ole itsestäänselvyys, se on Jumalan armoa, kuulkaa. Se on Jumalan lahja meidän seurakunnalle. Ja jos joku tätä työtä vastustaa, niin se on Jumalan vastaista. Jumalan mielen mukaista on mennä ulos, tuoda ihmiset sisälle ja keskittyä kaikki yhdessä ylöspäin. Miten elämäni on muuttunut uskoontulonin jälkeen? Jeesuksesta kertominen, niin se on sillä lailla, mulla tuli hakematta mieleen, mä olin konferenssissa, meni saunaan. Sinne tuli semmoinen isokokoinen kaveri, minkä mä tunnistin ja jonka elämän kertomuksia mä oon kuullut muilta ystäviltä. Ja sielläkin se rupesi siellä saunassani heti siunaamaan, rukoilemaan kaikkien puolesta. Ja ihmiset tuli hyvälle tuulelle ja se pisti rukouskokouksen pystyyn siinä kiukaan vieressä. Alkoi vaan siunaamaan ja sanoi, että parhaat hengelliset kokemukset hän on saanut saunassa. Ja mä tiedän, että hän on aito, että vaikka joku katsoi ihmeessä, että onko tämä kaveri höperö, niin mä tiedän, että hän on aito. Ja mä tiedän hänen elämästään semmoisen tarinan, että 10 vuotta sitten hän oli Töölönlahden rannalla, Töölönlahden puistossa evankelioimassa, kertomassa Jeesuksesta. Ja kaveri tuli uskoon, niin se sanoi heti tämä Mika sille, että mä kastan sut heti tuossa Töölönlahdessa. Niin se kaveri sanoi, että kuinka se onnistuu. Sanoi, että ihan helppoa, nyt mennään tonne. Ja ne meni sinne kalsarit jalassa Töölönlahteen. Se kastettiin ja sitten hän kirjoitti paperin palalle taskusta, että on kastettu tänä päivänä heinäkuuta ja viettää Seppo Pehkoselle Helsingin Saalemiin, niin pääset jäseneksi. Ja kaveri siunattiin seurakuntaa. Ei se ole sen vaikeampaa. Ja kun mä näin tämän tutun hahmon siellä saunassa, niin mä tulin hyvälle mielelle. Ja mä näin, että se Jumalan hulluus on edelleenkin siinä miehessä. Siinä ei ollut semmoista akateemista tahdikkuutta, vaan hän oli hyvin aito. Ja siellä saunassakin niin ihmiset painoivat päänsä, ne suomalaiset köriläät, siellä laittoi kädet ristiin hikisinä ja siellä 80 asteen lämmössä, niin me kiitettiin Jeesusta elämästä ja pelastuksesta ja Jumalan lapseudesta ja kaikesta hyvästä. Jeesuksesta kertomiseen voit käyttää kaikkea kokemaasi. Haloo. Jossa Jumala on auttanut sinua. Ja esimerkiksi näin, kun me ollaan suomalaisia, ja meillä on vähän tällainen niin kuin ehkä vähän sininen mieli, niin voisit listata kaikki ongelmat ja olosuhteet, kriisit, joiden halki hän on sut vienyt. Koska me ollaan tällaisia, että me eletään usein niin kuin sen kautta, että mistä Jumala on auttanut. Niin kuin se yksi pohjanmaalainen isäntä sanoi, että haudatkaa mut Valmetin kanssa samaan montuun. Että kokemukseni mukaan me ollaan tultu kaikista montuista ylös tähän asti. Niin on sellainen ajatus, että me ollaan aina niin kuin montun pohjalla vähän, mutta Jumalan valtakunta tahtoo nostaa sinua ja minua ylös. Jos mä listaisin kaikki ne ongelmat ja kriisit, joiden halki hän on mut vienyt, mä saisin paljon todistusta ja paljon kertomusta Jumalan hyvyydestä mun elämäni kohdalla. Enkä unohda sitä, kun hän on auttanut mua ja ollut uskollinen ja rakastanut mua mun elämäni päivinä. Mä luin sellaisen kirjan kuin Juho Punkka, Siperian kierros, jonka kirjoitti Olavi Eskola. Sain sen muutama päivä sitten luettua ja sen antoi mulle Siiloanin pastori Osmo. Ja Osmo antoi sen kirjan, mä luin ja mä sanoin, että nyt on niin hyvä kirja, että että harmi kun se loppuu, niin Osmo sanoi, että mä annan pelkästään hyviä kirjoja, että mä tuon sulle kakkososan susipassissa. Juu, en tiedä mitä se pitää sisällään, mutta Juho Punkka oli saarnamies, joka inkeriläisenä vietiin Siperiaan Neuvostoliiton aikana 40-luvulla. Ja sen takia, koska hän saarnasi Jeesuksesta, niin hänet heitettiin aina vankilaan. Ja kun hän oli siellä vankilassa, niin aina se selli tuli uskoon, että päivän parin päästä niin koko selli lauloi siellä virsiä niin kovaa, että henkilökunta hermostui ja heitti Punkan toisen selliin. Ja 3-4 päivän päästä niin sama virsi rupesi kuulumaan toisesta sellistä. Ja kun ne siirteli sitä, niin ne pisti sen eristyksiin maan alle, missä on vettä, Siperian talvessa. Ja kukaan ei kuulemma tullut hengissä sieltä ulos. Niin Juho löysi semmoisen putken, ilmeisesti joku lämpöputki, minkä päällä se seisoi. Ja rukoili ja lauloi siellä. Ja parin päivän päästä, kun ne oli valmiina tulossa hakemaan ne vartijat Juhon ruumista sieltä, niin se todistus oli vielä vahvempi, koska hän oli 2 päivää rukoillut ja ylistänyt Jumalaa, niin hänen kasvonsa oli niin kirkkaa, että koko olemus oli niin kirkas, että kun hän meni taas sinne tuttuun selliin, niin tuli kaikki saman tien uskoon. Ja se pahin vastustajakin antoi elämänsä Jeesukselle ja hänestä tuli seurakunnan paimen. Jotain tämän kaltaista, kun mä luin tätä kirjaa, niin mä huomasin, että tämä usko on jotain enemmän, mitä me joskus keskiluokkaistuneina, kristittyinä ohitetaan. Me tarvitaan tuore kokemus Jumalasta, ja kuitenkin mulle herää kysymys, minkä takia se vaatii jonkun ruuvipenkin tai ohdakkeen tai vaikeuden, ennen kuin meidän sydän jotenkin murtuu ja pehmenee Jumalan edessä. Minkä takia ihminen on niin kova? Miksei me voitais hyvänä päivänä sanoa, että Jeesus, mä tahdon palvella sinua kaikella, mitä mulla on, tällaisena. Olla niin kuin Juho Punkka. Olla niin kuin kuka tahansa uskon sankari, jo nyt, kun kaikki on hyvin, eikä odottaa sitä, että oi, oi, oi Herra, mikä ahjo. Saitko kiitosta ajatuksesta? Jeesuksesta kertomiseen voit käyttää kaikkea kokemaasi, jolla Jumala on auttanut sinua. Toinen asia, mikä liittyy tähän henkilökohtaiseen Jeesuksesta kertomiseen, on ne läksyt, ne totuudet, jotka Jumala on opettanut sulle. Niitä opetuksia, niitä oivalluksia, mitä sä olet sisäistänyt uskon kautta sun elämän aikana. Ja psalmi 119, jae 33, Daavid sanoo näin, opeta tahtosi tie, niin seuraan sitä tinkimättä. Ja psalmi 106, jae 43 sanoo, monet kerrat Jumala pelasti heidät, mutta he eivät oppineet läksyään. Me nähdään ihmisryhmä, tässä kohtaa se on Israelin kansa, joka aina, kun Jumala ohjaa, niin heti seuraavasta risteyksestä kääntyy jo väärään. Ja yksi ihminen puhui mulle muutama päivä sitten, että hänellä avautui yhtäkkiä Israelin kansan tarina ja historia. Hän ymmärsi sen, että minkä takia se kansa on joutunut kärsimään niin paljon. Nimittäin jos Israelin kansa olisi siinä suunnitelmassa, minkä Raamattu antaa, ja Jumalan rakkaudessa, niin heitä ei olisi koskaan karkotettu. Heitä ei olisi koskaan vainottu. He olisi oman maansa hallitsijoita suvereenisti ja julistaisi Jumalan kunniaa toisille kansoille. Ja me nähdään, että on synnillä voimaa ja synnillä seurausta. Me tarvitaan sitoutumista, raamatullisuutta, Jeesuksen tuntemista ja nöyryyttä Pyhän Hengen avulla sydämiimme. Ja on viisasta oppia omista virheistä. Vielä viisaampaa on oppia toisten virheistä. Seurata vaan, että miten se elämä menee. Ei aina helppoa, välillä vaikeita, mutta ei meidän aika riitä oppiaksemme kaikki asiat yrityksen ja erehdyksen kautta. Meidän täytyy jakaa kokemaamme, jakaa niitä opetuksia ja läksyjä toinen toisillemme, että voitaisiin välttää karikoita ja haavereita ja kulkea niin suoraan kuin mahdollista. Meidän elämämme on todistus tälle maailmalle. Sen takia kokemuksesi jakaminen on tärkeää. Sananlaskut 25 ja 12 sanoo, kultainen korvarengas ja hienokultainen kaulakoru ovat viisaus, neuvoja ynnä kuuleva korva. Viisas neuvoja ja kuuleva korva on kultainen korvarengas ja hienokultainen kaulakoru. että joku kertoo, mitä olen oppinut sen läksyn elämän keskeltä, ja joku on valmiina kuulemaan ja oppimaan toisen virheistä, tekemättä itse virheitä. Paina mieleesi elämäsi läksyt ja jaa niitä toisten avuksi ja Jumalan kunniaksi. Kirjoita niitä ylös, hanki viisautta, hanki ymmärrystä. Todista Jumalan valtakunnasta jakamalla elämääsi niin kuin leipää. Hakematta tulee mieleen kuningas Salomo, joka on kirjoittanut sananlaskut, viisauden kirjan, kirjoittanut saarnaajan kirjan, joka avaa meille elämän ydintä, korkeaveisun, paljon viisaus- ja runouskirjallisuutta. Jos Salomo olisi ajatellut näin, että olenpa viisas, kylläpä elämä meni, miten meni, pidänpä nämä tiedot itselläni ja hautaan. Mutta hän teki Jumalan tahdon, että hän jakoi sitä elämän kokemusta ja elämän läksyä toisten eduksi ja hyödyksi tällekin päivälle. Psalmi 51 on Daavidin katumussalmi. Tässä psalmissa Daavid katuu ja oppii. Ja tämä on varmaan yksi niistä psalmeista, missä Daavid on niin kuin mykkäkyyhkyinen kaukaisessa maassa. Ja jos sitä muutamankin jakeen lukee, niin heti ymmärtää sen tunnetilan, jossa Daavid on näitä sanoja kirjoittaessa ja laulaessaan. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi, mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni. Pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä. Äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Kun Daavid laulaa näitä sanoja, niin hänelle varmasti nousee ajatuksia omaan läksyynsä ja siihen, että mitä hän on kokenut elämän keskellä Jumalalta, Jumalan armosta ja vaikeuksista. Ja mekin voitaisiin laittaa tällaisia kysymyksiä itsellemme. Mitä opin epäonnistumisen kautta? Mitä opin rahapulan aikana? Mitä opin kärsimysten, surun tai masennuksen kautta? Mitä opin odottamisen aikana? Mitä opin sairauden ja pettymyksen kautta? Mitä opin perheeni, seurakuntani, ihmissuhteideni ja arvostelijoitteni kautta? Kaikki yhdessä on niitä kiviä, jotka hioo meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Oman elämänsanoman kertominen ei ole sen vaikeampaa kuin olla aito ja avata suu. Herätys. Aito ja avata suu. Jeesus rakastaa sinua, Jeesus rakastaa minua. Hän on kantanut sua, hän on kantanut mua. Sinulla on todistus ja minulla on todistus Jumalan hyvyydestä. Seuraava asia, mikä liittyy tähän ilosanoman kertomiseen, on se sun mielenkiinnon kohteesi. Ne intohimo, mikä on sun sydämessä. Onko se päivä rukouspiiri vai onko se Raamatun tutkimiseen? Mihin käytännön apuun tai auttamiseen sun sydämesi sykki? Jos me kuvataan Jumalaa jollakin tavalla, niin en kaukaa hae, jos heitän ajatuksen, että Jumala on intohimoinen ja kiivas Jumala. Olenko väärässä? Vai onko Jumala välinpitämätön ja lepsu? Ei todellakaan ole. Kun me tunnetaan Raamatun Jumalaa, me huomataan, että hänessä on tiettyjä piirteitä. Voidaan profiloida, minkälainen on Raamatun Jumala. Ja pari isoa sanaa, mitkä liittyy hänen olemukseensa ihan erottamattomasti, on kiivaus. Ja jollain tavalla se mua ainakin pelottaa, että kerta kaikkiaan, että Jumala ei olekaan sen on lepposa hämäläismies, jolle kertoo vitsin, niin kahden viikon päästä vähän hörähtää. Vaan hän on nopea ja kiivas. Kiivas hyvään ja kiivas vihatessaan pahaa. Ja Jumalan persoonallisuus jotenkin avautuu sanan kautta niin, että me voidaan käsittää se pituus, korkeus, levyys ja syvyys, mikä hänen luonteessaan on. Hän on intohimoinen Jumala, jonka sydän palaa, silmät tuikkii. Jos saa huumoria ja rakkautta, totuutta ja armoa, ja se armollisuus, mikä hänessä on, se menee yli sen kiivauden. Hän on käsittämättömän hyvä, hän on itse itsessään rakkaus, hän on elämä ja totuus, hän on pyhä Jumala, joka rakastaa sinua ja tahtoo oman elämänsä tuoda näkyviin sun kautta tälle maailmalle. Hän rakastaa lujasti tiettyjä asioita, kuten sua ja mua, ihmisiä, ja hän vihaa lujasti syntiä. Hän on oikeudenmukainen ja viisas tuomari. Ja kun me tullaan lähelle Jumalaa, hän jakaa sydämensä sun kanssa. Todennäköisesti, kun sä tulet lähelle Jumalaa, lähestyt häntä, hän lähestyy sinua. Hän antaa sulle jonkun tehtävän. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka kantaa näkyä ja tehtävää sydämessään. Mä oon nähnyt ihmisiä, jonka sydämessä palaa intohimo johonkin tehtävään ja asiaan. Voittaa tämä maailma Jeesukselle. Ja ne on aina ihmisiä, jotka on mennyt itse lähelle Jumalaa. No rukouksen ihmisiä. Ja siellä rukouksessa kahden Jumalan kanssa Jumala on antanut tehtävän, sanonut, että minä tahdon, että sinä teet tällaista työtä. Ja kun mä kysyn Jumalan palvelijoilta, onko tämä totta, he sanoo, on. Ja seurakunta jakaantuu ihmisiin, jotka rukoilee, saa tehtävän, eikä milloinkaan kysele, mitä mun pitäisi tehdä. Ja niihin, jotka alvariinsa pyörii ympyrää ja miettii, mikä mun tehtävä on seurakunnassa, ja koko ajan on huutava pula kaikista. Ytimessä on rukous ja Jumalan kohtaaminen. Mun elämän sanomani, käännän katseeni sinuun ja kuulen, mitä sinulla on minulle sanottavaa, ja tottelen. Kun tulemme lähelle Jumalaa, hän antaa sinulle tehtävän ja innon johonkin evankeliumin työhön. Joskus Jumala antaa ihmisille voiman ja viisauden ja rohkeuden puhua jonkun ryhmän puolesta, joka ei itse voi auttaa itseään. Joskus ne on ihan ihmeellisiä tilanteita. Ja yksi mun ystävä, Markus Nikkanen, Vapaakirkon pastori, niin sai yhtäkkiä tällaisen näyn, niin kaakaoviljelmillä työskentelevien lasten puolesta. Ja se lähti siitä, että hän näki sen ihmiskaupan, että kun hän matkusti maailmaa, että jossakin päin maailmaa varastetaan lapsia ja ne kahlitaan noinne kaakaoviljelmille keräämään sitä kaakaoa. Ja sitten Fazerin tehdas ostaa sitä kaakaoa ja myy sitä meille lihaville länsimaalaisille, sitä suklaata. Ja tämä mun ystävä sai niin kovan piston sydämeensä, että aina kun se näki Fazerin sinisen suklaalevyn, niin se rupesi voimaan pahoin. Ja nythän Fazer on sanonut, että se ei käytä enää tätä suklaata, joka tulee näiltä viljelmiltä. Koska syntyi nuorison liike Suomessa, jotka vastusti tätä tällä tavalla tuotettua suklaata. Ja yhtäkkiä me nähtiin, että näitä nuoria meni töihin eri järjestöihin, jotka tekee töitä ihmiskaupan vastaisessa työssä. Ja tämä on hyvin laaja käsite. Se puhutaan nykypäivän orjuudesta maailmassa. Ja se on hyvin julmaa ja kovaa. Ja Jumalan henki koko ajan herättelee ja nostaa nuoria ja vanhoja eri puolilla taistelemaan oikeudenmukaisuuden puolesta. Jumala voi antaa hädän vankien puolesta, vähäosaisten puolesta, sairaiden puolesta. Mä kävin yhtä seurakunnan jäsentä katsomassa palvelutalossa, niin hän sanoi, että joka viikko tulee eräs henkilö ja vie mut ulos. Työntää mun pyörätuolia keskustassa ja me katsellaan tätä kylää. Ja tää on mun viikon kohokohta. Ei ne ole niin suuria tekoja, Ne on pieniä tekoja, mistä Jumala lähtee meitä kasvattamaan. Ja kun me ollaan uskollisia, hän antaa meille punnuksia ja painoa. Jumala käyttää palavia ihmisiä edistääkseen Jumalan valtakuntaa, omaa valtakuntaansa. Jumala etsii palavia sydämiä, jotka on valmiita palvelemaan. Hän antaa näyn, antaa tehtävän. Ja voidaan sanoa, että ensi viikko on mulle semmoinen, että mun sydän palaa, kun lastenleiri alkaa huomenna. Toi leiri on mulle iso asia. Ja Jumala tietää sen, että mun sydämeni sykkii sille, että se leiri on hyvin ja kaikki on paikallaan. Jumala antaa meille tehtäviä. Joku palaa intoa perustaa uusia seurakuntia. Joku tekee perhetyötä, kantaa huolta uskovien avioliittojen hyvinvoinnista. Joku antaa joka kuukausi omastaan Raamatun käännöstyöhön ja ajattelee, että silloin kun sana on käännetty kaikille kielille, niin tulee loppu ja taivas alkaa. En tiedä mikä motivaatio on, mutta näinhän se menee. Joku haluaa ruokkia koko kylän nälkäiset ja ajaa kuorma-autolla yötä myötä pitkin Mäntsälää ja hakee ruokaa kaikista kaupoista. Joku virkkaa villasukkia Venäjän orpokoteihin koko talven, että keväällä saa lähettää, ja kerää paketteja operaatio joululapseen. Joku virittää kitaransa joka päivä, ottaa uusia lauluja, ja joku tutkii kaikki käännökset, mitä Raamatusta on löytynyt, punnitakseen, onko tämä Jumalasta vai ei. Kukaan ei pysty evankelioimaan koko maailmaa yksin, ja sen takia on erilaisia innon kohteita ja eri ryhmiä. Suurin virhe on se, että me aletaan vähättelemään jonkun toisen intoa palvella Jumalaa. Tai sanotaan, että toi ei ole oikea tapa palvella Jumalaa. Galattalaiskirje luku 4 ja 18 sanoo, on hyvä, jos on intoa hyvään asiaan. Siis hyvä, jos on intoa hyvään asiaan. Mikä kasvaa silloin, kun on intoa? Taito. Ilman intoa ei synny taitoa. Kumpi on ensin, into vai taito? Jos olisi veljekset into ja taito, niin äitihän tietäisi, että kumpi niistä. Mutta nyt kun puhutaan sydämen asenteesta. Vähän niin kuin, tämä ei ole ollenkaan se kysymys munasta ja kanasta, vaan tämä on ihan selkeä juttu. Into on aina ensin. Ja mä kuuntelen mun poikaa, kun se soitti kitaraa. Sillä oli pelkästään into, ei yhtään taito. Ja mun ajatus oli, että lopetan nyt, tai mä halusin sanoa, mutta mä en sanonut. Mä tiesin sen, että tosta innosta syntyy jotain hyvää. Ja niin usein me seurakunnissa on tällainen fraasi, mitä vanhat uskovat käyttää, että se on vielä Raamatusta lainattu, mutta se on se tekee enemmän hallaa. Sanotaan näin, että toi innosta on vaan haittaa, kun ei ole yhtään taitoa. Oletteko kuullut tämän? Että tosta on vaan haittaa, niin kuin innosta on, niin. Kun Jumala tahtoo ensin sytyttää sen innon meissä johonkin asiaan. Ja silloin kun me lähdetään sitä asiaa kohti, niin se taito vaan kasvaa koko ajan. Enemmän tulisi pelätä alilyöntejä kuin ylilyöntejä. Enemmän tulisi pelätä sitä, että mennään taaksepäin, kun mennään eteenpäin. Kun uskova ei ole koskaan paikallaan. Uskova ei koskaan ole vaan näin, vaan joko hän menee eteenpäin tai taaksepäin. Ei ole mitään harmaita välivyöhykkeitä, jossa voisi turvallisesti, keskiluokkaisesti lepäillä, vaan näin. Vai uskova joko menee, on lähetystyöntekijä, tai sitten hän on yksinkertaisesti lähetyskenttä. Joko on kylmä tai palava. Ja tällainen asenne liittyy vahvasti Jumalan valtakunnan esille tuomiseen. Kun pojalla oli se into soittaa, niin yhtäkkiä mä huomasin viime viikolla, ja mä sanoin sen, kun mun isä kävi meillä, ja mä sanoin sen Hannallekin, että, ja isä sen muisti varsinkin, kun mä sanoin, että toi poikahan opettelee noi samat laulut paljon tarkemmin kuin minä koskaan. Ja se älytön rimputus oli muuttunut hyvin tarkaksi ja kauniiksi niiden sävelten tulkinnaksi. Ja yhtäkkiä mä koin ylpeyttä ja tyytyväisyyttä, että mä en ollut tukahduttanut sitä suurta intoa, vaikka se kuulosti aluksi ihan hirveältä. Ja tiedätkö, Jumalan isän sydän on ihan samanlainen meitä kohtaan. Se näkee meidän räpiköönnit ja räpistelyt, mutta hän ymmärtää, koska hän tietää jo kaiken ennalta. Hän tietää, että tostakin räpistelystä syntyi eräänä päivänä jotakin hyvää. Kauanko meni Mooseksella? Mooses oli vielä 80-vuotiaana, että Jumala valitsi joku toinen ja yritti karkua. Ja Jumala ottaa niskalenkiä, että et mene minnekään nyt. 80-vuotiaana Mooses yrittää vielä karkua. Jumala tiesi jo, kun Mooses syntyi, että tämä vedestä pelastettu poika tulee viemään tämän kansan täältä ulos. Ja taivutteli Mooseksen sydämen tehtävään. Jumalalla ei ole kiire, kuulkaa meidän kanssa. Hän vaan tahtoo, että mun elämäni sanoma tulee esille, että sä kerrot Jeesuksesta. Yksi kaveri sanoi täällä, että joku voisi saada sellaisen näyn Jumalalta johdattaa venäläiset ulos Suomen maasta. Mutta kyse ei ole siitä. Mooseksen kysymys oli johdattaa Israelin kansa ulos orjuudesta. Me ollaan kaikki vähän venäläisiä täällä Suomessa, tämmöistä huumoria voi hyvin viljellä. Evankeliumin sanoma, hyvä sanoma, eli miten Jumala korjaa ihmisen ja ennalleen asettaa ystävyyden kanssaan. Niin Raamattu käyttää tästä viimeisestä asiasta, mikä liittyy meidän oman evankeliumimme kertomiseen Jeesuksesta, mitä Jumala on mun elämässä tehnyt, se evankeliumi, miten mä oon kokenut Jeesuksen, mitä mä oon häneltä oppinut ja kuinka hän on mua kasvattanut ja vienyt eteenpäin. Raamattu käyttää tällaista sanaa kuin sovituksen virka. Se löytyy toinen korinttolaiskirja luku 5, jakeista 18, se kuuluu näin. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja tällaista virkaa Jumala kutsuu sinut harjoittamaan. Sanomaa sun työkavereille, sukulaisille, tuttaville, jotka ei Jeesusta tunne. Anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Anna Jumalan eheyttää ystävyys kanssaan. Tule Jeesuksen luo. Tiesitkö sellaista juttua, että ihan normaali isä ja äiti on valmis juoksemaan aina palavaan taloon pelastakseen lapsensa pois tulipalosta? Eikö näin ole? Se on ikään kuin sisään rakennettu meissä. Aina valmiina pelastamaan oma lapsi vaikka palavasta talosta. Vaikka oma nahka kärventyy, se ei niin haittaa, kunhan lapsi pelastuu. Ja isän sydän on aina tällainen, varsinkin taivaan isän sydän. Mitä sä olet valmis tekemään, että tuntemasi ihmiset pääsisivät taivaaseen? Kutsutko heitä kokouksiin, elämänleipään, tiistai-iltaan, sunnuntai-kokoukseen? Kerrotko heille rohkeasti sen oman tarinasi, oman läksysi, mitä Jumala on sulle opettanut? Vai annatko heille hyvän kirjan, niin kuin tämä Osmo Helman antoi mulle tämän Siperian kierroksen? Ja voidaan sanoa, että mä tietyllä tavalla tulin uudelleen taas uskoon sen kirjan äärellä. Ainakin innostuin Jeesuksesta. Vai pyydätkö aterialle tai grillaamaan sun kotiin? Vai rukoiletko hänen puolestaan, kun rukoilet yksin kotona? Oletko lähetystyön tekijä vai lähetyskenttä? Kolossalaiskirja luku 4 ja 5 sanoo näin. Olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan. Ja huomatkaa oikea hetki. Se oikea hetki on se, että kun Jumala antaa meille päivittäin mahdollisuuksia kertoa, niin mä olen silloin valmis. Tähän tulee hakemattakin mieleen sellainen kultakatu 6 tapaaminen. Yhtenä päivänä jokainen meistä Jeesuksen oma. Me ollaan taivaassa. Uskotko sen? Me olemme eräänä päivänä taivaan kodissa. Uskotko sen? Amen. Niin minä ja niin kuin sinä. Ja yhtenä päivänä, vaikka nyt mä oon tässä täällä Karhulankuja 5, niin yhtenä päivänä mä oonkin Kultakatu 6, niin kuin Jouni sanoo. Ja mä kävelen ja sä kävelet siellä. En tiedä mikä sun osoite on, enkä tiedä ei kyllä itsekään mikä se loppuviimein on, mutta mä kävelen siellä. Ja mua vastaan tulee ihmisiä. Ja tulee yhtäkkiä vastaan mies, nainen, nuori, poika, tyttö, kuka vaan ja sanoo, mä tahdon kiittää sua siitä, että sä välitit musta niin paljon, että sä kerroit sanoman Jeesuksesta ja mä oon nyt täällä. Ja mä saan kävellä täällä taivaan kaduilla. Sä rakastit mua niin paljon, että sä vähän jaksoit raottaa sun elämää ja kertoa sanoman Jeesuksen rakkaudesta mulle. Ja mä saan antaa elämäni Jeesukselle ja mä oon nyt täällä. Tällainen päivä, se tulee niin kuin sade, sitä ei voi estää. Se on tulossa, loppu tulee, se on varmaa. Ja taivas tulee, se on varmaa. Mutta jokainen meistä opetuslapsista kerää aarteita taivaaseen. Jokainen meistä on Jumalan suunnitelmissa. Jokainen meistä kantaa ilosanomaa. Jokainen meistä on valittu kertomaan rakkauskirjeen sisällön niille, jotka ei vielä usko. Miten kerron uskostani? Mulla on sellainen tuttu mies tässä Mäntsälässä, joka oli meillä rakennustyömaalla kaivurikuljettajana. Tehtiin Hartwall-areenaa Helsinkiin ja mä olin nuori kirvesmies. Ja siellä Hartwall-areenan työmaalla niin me usein juteltiin. Ja nyt mä näen tätä miestä harva se päivä. Hän on tullut vanhaksi, eilen hänen oli rullaattori. Ja mä pysähdyin taas hänen luokseen. Ja hän kyllä tietää, mihin minun toivoni perustuu. Ja mä ymmärrän sen, että mun ei tarvitse enää saarnata hänelle. Hän kyllä tietää, mihin mun toivoni perustuu. Ja mun tehtävä on olla ystävällinen ja rakastaa. Ja mä pysähdyin ja kysyin, että se terve miehen, että mitä kuuluu? Ja kuuntelin hänen ajatuksensa ja sanansa. Ja koko ajan kumpikin meistä ymmärsi sen hengellisen todellisuuden. Että hän ymmärtää sen, että mä olen Jeesuksen oma. Ja hän vielä miettii. Ja kun hän näkee mut, niin se pistää hänet ajattelemaan joka kerta omaa suhdettaan Jumalaan ja Jumalan valtakuntaan ja Jumalan poikaan Jeesukseen. Ja tässä kohtaa niin me tarvitaan viisautta oikeaan hetkeen. Ei meidän tarvitse kuin kerran kertoa työpaikalla sivulauseessa, että me ollaan uskossa. Kaikki tietää kohta. Sitten on vaan kysymys siitä, että kuinka mä elän tässä Jumalan omana tämän yhteisön keskellä. Ja tähän me tarvitaan se Pyhän Hengen voima. Miten kerro uskostani? Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus jo itsessään. Julista aina evankeliumia kaikin voimin, ja jos on pakko, niin käytä sanoja. Kiitos Jeesus, että siunaat tämän päivähetken ja siunaat tämän yhteisen ehtoollisjuhlan myös. Herra, me kiitetään kahdesta kasteelle menijästä ja uudesta seurakunnan jäsenestä. Herra, me kiitetään seurakunnasta, joka elää evankeliumia todeksi täällä Mäntsälän kylässä. Jeesus, me kiitetään toinen toisistamme ja seurakunnan yhteydestä ja siitä rakkauden lämmöstä, mitä saamme toisiltamme täällä kokea. Herra, me kiitetään sun huolenpidosta ja uskollisuudesta. Herra, me kiitetään siitä rakkaudesta, jolla sä oot meitä vahvistanut. Herra, kiitos terveydestä, kiitos ruoasta ja vaatteista. Kiitos elämästä, kiitos kotiseurakunnasta ja vapaudesta. Kiitos siitä pyhyydestä ja totuudesta, joka sinun sanasi kautta meihin virtaa. Herra, ja kiitos siitä evankeliumin sanomasta, maailman parhaimmasta uutisesta, joka on meidän sydämiimme annettu. Herra, tälle ajalle, tälle paikkakunnalle, meidän perheitämme, Herra, meidän lähipiiriämme varten. Kiitos Herra, että siunaat tämän yhteisen hetken, Herra, ja puhuttelet meitä ja annat meille rohkeuden ja raittiuden ja totuuden rohkeasti julistaa ilman pelkoa sanomaa Jeesuksesta niille, jotka on meitä lähellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Käydään nyt ehtoollisen viettoon ja luen tätä Raamatusta. Raamattu kirjoittaa asiasta ja noustaako kuulemaan. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavalettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Siellä niin usein kun te syötte tätä leipää, juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiinsa ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossa paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Ossi ja Tapio, tuletteko vielä palveluun?